глава 2. Потоа Давид го праша Господа вака, треба ли да отидам во некој јудин град? А Господ му одговори, тргни. Давид праша пак, каде да тргнам? А одговорот беше, во Хеврон. Така Давид отиде таму, а со него и неговите две жени, Ахиноама од Израел и Авигеја Наваловата жена од Кармил. И луѓето кои беа со Давида отидоа со него и се населија во градчињата на Хеврон. Тогаш дојдоа луѓе од Јуда и го помазаа таму Давида за цар над јудиниот дом. Тогаш му јавија на Давида дека луѓето од Јавис во Галат го погребаа Саула. Тогаш Давид испрати гласници кај јависците во Галат и им порача: «Бидете благословени од Господа, зашто го направивте тоа дело на љубов кон својот господар Саул и зашто го закопавте. Затоа Господ нека ви ги искаже својата милост и добрина, а и јас ќе ви направам добро, затоа што направивте така. А сега охрабрете се и бидете јунаци, зашто Саул вашиот господар загина, а мене јудиниот дом ме помаза за свој цар. Ама Авенир, Нировиот син, војвода на Сауловата војска, го зеде Сауловиот син Исфостеј и го доведе во Маханаим. Таму го постави за цар над Галад, над Асур, над Езраел, над Ефрем, над Венјамин и над сиот Израел. Но Исфостеј Сауловиот син беше на 40 години кога стана цар на Израел, а царуваше 2 години. Само јудиниот дом го следеше Давида, а Давид царуваше во Хеврон над јудиниот дом 7 години и 6 месеци. Потоа излезе Авенир, Нировиот син, со луѓето на Сауловиот син Исфостеј од Маханаим кон Гаваон. Ама Јоав, Серуиниот син, излезе со Давидовите луѓе од Хеврон и се сретна со нив кај Гаваонското езеро. Таму застанаа овие од едната страна на езерото, а оние од другата страна. Тогаш Авенир му рече на Јоава: «Младците нека станат и нека се повеселат пред нас». А Јоав одговори: «Нека станат». И стана, па ги изброја: 12 од Венјамин за Исфостеј, Сауловиот син, и 12 од Давидовите луѓе. И секој го фати својот противник за главата и му го закачи мечот во слабината, така што сите паднаа заедно. Затоа тоа место беше наречено Хелкат Асурим, поле на ножевите, а лежи кај Гаваон. Потоа се заметна во тој ден многу жестока битка и Давидовите чети ги разбија Авенира и Израелците. А таму беа три Серуинови синови, Јоав, Ависај и Асаил, а Асаил беше брз при трчање како газела во полето. И Асаил се стрча во потера по Авенира, во стапките го следеше Авенира, не свртувајќи ни десно ни лево. Авенир се обзрна и праша: «Ти ли си Асаилу?» А тој одговори: «Јас сум». А Авенир му рече: «Сврти надесно или налево, па зграбчи еден од тие младци и земи му го неговото оружје». Ама Асаил не сакаше да сврти од него. Авенир му рече пак на Асаила: «Отстрани се од мене, зошто да те составам со земјата? Како тогаш уште би смеел да излезам пред очите на твојот брат Јоав?» Ама тој никако не сакаше да се отстрани. Затоа Авенир го удри со задниот дел на копијето во желудникот, така што копијето му излезе низ плеките надвор. Тогаш тој падна и умре на место. И подзастануваше секој што ќе дојдеше на она место, каде што падна и умре Асаил. А Јоав и Ависај продолжија да го гонат Авенира, а кога зајде сонцето, стигнаа до брежето Ама, што лежи спроти Гија, на патот кон Гаваонската пустина. Дотогаш Вениаминовите синови се собраа околу Авенира, составија дружина и застанаа на врвот на брежето Ама. Тогаш Авенир му викна на Јоава: «Зар довека ќе не голта нас мечот? Не знаеш ли дека тоа ќе заврши со несреќа? Кога отпосле ќе им кажеш на своите луѓе да се откажат од гонењето на своите браќа?» А Јоав одговори: «Така ми живиот Господ, да не проговореше ти, без друго утре наутро овие луѓе ќе се откажаа од гонењето на своите браќа». Тогаш Јоав затруби во рог и сета војска застана. Прекратија да го гонат Израел и не го продолжија бојот. Авенир и неговите луѓе одеа низ Араба цела онаа ноќ. Потоа поминаа преку Јордан, го продолжија патот цело утро и најпосле стигнаа во Маханаим. Кога Јоав се откажа од потерата по Авенира и кога ја собра целата војска, видоа дека од Давидовите луѓе нема 19 мина и Асаил покрај нив. а Давидовите луѓе убија 360 луѓе од Вениаминовите синови, Авенирови војници. Го дигнаа Саила и го погребаа во гробот на неговиот татко во Витлеем. А Јоав и неговите луѓе одеа цела ноќ и веќе се раздени кога стигнаа во Хеврон.